Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Evanghelistul Luca prezintă mai departe momentul alegerii unui apostol în locul lui Iuda. Este scris în Cartea Psalmilor, facă-se curtea lui pustie și să nu aibă cine să o locuiască și dregătoria lui să o ia altul. Deci, iată, inclusiv faptul că în locul lui Iuda trebuia să fie ales un alt apostol a fost prezis în textul Psalmilor. Deci trebuie ca din acești bărbați, de cei adunați acolo, care s-au adunat cu noi în timpul cât Domnul Iisus a fost cu noi, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi, unul dintre ei să fie împreună cu noi martor al învierii lui. Este vorba de martor al învierii, nu al momentului învierii, ci al arătărilor Domnului înviat. Așadar, i-au pus pe doi înainte, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia. Și rugându-se au zis: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care din aceștia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia și el s-a rânduit împreună cu cei 11 apostoli. Ne oprim puțin la acest text. Aleg pe doi dintre ucenicii care l-au urmat pe Iisus, care au fost cu Mântuitorul Hristos. Iată, Petru spune de la început, de la botezul lui Iisus și până în clipa morții. Ei au socotit pe doi dintre aceștia vrednici de această slujbă. Observăm aici că Petru vorbește și de slujire și de apostolie. Apostol însemnând trimis, cel care vestește, cel care pleacă, dar aici este vorba și de slujire, adică de slujirea în cadrul cultului divin al noii biserici, care, o să vedem, se va înființa prin pocurârea Duhului Sfânt. Deci mărturia aceasta despre Iisus se exprimă în două feluri, prin lucrarea apostolică, misiunea pe care apostolii au făcut-o în lume, mergând din loc în loc, și prin slujirea lui Iisus Hristos, a actualizării jertfei lui în cadrul cultului, vom vedea imediat după ce biserica creștină s-a întemeiat, în cadrul cultului divin. Au socotit că nu trebuie ei să aleagă, acest lucru este important și vă rog să-l rețineți, nu apostolii îi aleg, probabil că ambii au fost recomandați de către acești ucenici al lui Iisus, de frații adunați împreună, și se pare că nu s-au putut decide pe care dintre cei doi, dintre Barsaba și Matia, să-l aleagă. Se pare că amândoi aveau bune recomandare de la ucenicii lui Iisus, de la ceilalți apostoli, erau bine cunoscuți în rândul apostolilor și se pare că nu s-au putut decide pe care să-l aleagă în locul lui Iuda. Și atunci apelează la un procedeu cunoscut în Israel, și anume tragerea la sorți, procedeu care lăsa pe Dumnezeu să decidă și nu pe om. De ce ei apelează la acest lucru? Pentru că trebuia Dumnezeu să aleagă pe cel care urma să-i fie apostol, să completeze colegiul apostolic și nu omul. De ce? Pentru că pe cei 12 Iisus i-a chemat. Domnul Dumnezeu i-a ales, nu omul. Și atunci trebuia ca și acest apostol în locul lui Iuda să fie ales tot de Dumnezeu și nu de om. Și l-au rugat pe Dumnezeu ca el să decide cine să meargă în locul lui Iuda. Și sorțul a căzut pe Matia și el s-a adăugat la ceilalți apostoli. Iubiții mei, ce observăm noi aici? Că într-un moment dificil din lucrarea apostolică, deci din lucrarea și slujirea apostolilor, ei, oamenii, adică omul, îl lasă pe Dumnezeu să decidă ce trebuie făcut într-o situație în care ei au socotit că nu sunt vredni sau că nu pot să decidă. Și l-au lăsat pe Dumnezeu trăgând la sorți. Și au socotit că sorțul, sau pe cine va cădea sorțul, acela este ales de Dumnezeu. Ce observăm aici? Așadar, Dumnezeu decide, Dumnezeu alege. Dumnezeu își alege un nou apostol. Întrebarea care mi-a fost pusă adesea, că este vorba de sorți, dacă noi în viața particulară, în viața de zi cu zi, avem voie sau este permis să apelăm la acest procedeu, tragerea la sorți, când nu știm ce să facem. Este sau nu este permis acest lucru? Iubiții mei, este permis acest lucru, dar nu pentru orice faptă. Adică, nu tragem la sorți dacă suntem indeciși, dacă să mergem la teatru sau la film. Deci nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucruri care au ele însele rațiunea lor de-a fi și pe care le putem foarte bine judeca noi în ceea ce înseamnă importanța lor pentru viața cotidiană a noastră. Nu tragem la sorți dacă trebuie să mergem mai întâi la piață sau dacă trebuie să mergem mai întâi să cumpărăm pâine. Deci acestea, astfel de lucruri, deja denotă o anumită sensibilitate, o anumită slăbiciune psihică și nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucrurile cotidiene, obișnuite, în care noi putem foarte bine să decidem, care au argumentele lor. Nu tragem la sorți să vedem dacă trebuie să mergem să cumpărăm bilet la loto sau nu. Am auzit acest lucru. Exemplele pe care vi le dau, eu le-am auzit, nu le inventez acum. Adică Dumnezeu nu decide în astfel de situații. Deci chiar l-am amestecat pe Dumnezeu în lucruri extrem de obișnuite, extrem de umane, și am fugit de responsabilitate și de judecat. Deci nu l-amestecăm pe Dumnezeu acolo. Deci nu tragem la sorți în felul acesta. Totuși, când putem să tragem la sorți și să lăsăm pe Dumnezeu să decidă? Pentru că aici ceea ce face apostolul Petru împreună cu ceilalți apostoli nu e nimic altceva decât nu o lipsă de responsabilitate a lor, nu o fugă de responsabilitate, ci pentru că era un moment atât de important pentru viața lor, pentru viața omenirii, pentru viața răspândirii Evangheliei, pentru misiunea bisericii, pentru misiunea apostolilor, pentru misiunea lui Iisus Hristos care trebuia să fie continuată. Deci era un lucru extrem de important pentru istoria lumii, pentru istoria omului, pentru istoria acestui cosmos, deci acestui univers chiar. Și atunci aici omul nu intervine și lasă pe Dumnezeu să intervină. Ei au făcut tot ce le-a stat în putință, au socotit că doi dintre ei sunt importanți, că virtuțile a doi oameni îi reclamă să fie aleși în această demnitate, dar l-au lăsat pe Dumnezeu să decide pe cine alege în misiunea Lui. Așa că Nu pentru orice tragem la sorți, nu pentru orice îl invocăm pe Dumnezeu și lăsăm pe El să decide și fugim de responsabilitate și de a analiza noi lucrurile, nu, ci doar în situații cu totul aparte. Este și greu să le definim acum. O să dau un exemplu imediat. Este și greu să definim în care momente ale vieții am putea să tragem la sorți. Îmi spunea cineva, oare dacă trebuie să mă duc cu copilul meu într-un loc la operație sau în alt loc, trebuie să trag la sorți? Adică la care medic să mă duc? Nu știu dacă și într-o astfel de situație ar trebui să tragem la sorți. Pentru că avem niște date, sigur, despre cele două direcții spre care trebuie să mergem. Când este vorba totuși de lucrarea bisericii, de lucrarea misionară, spre exemplu, când un episcop, să zicem, nu, care a judecat foarte bine lucrurile, nu este decis pe care dintre doi, să zicem, să-l aleagă, deci a epuizat toate judecățile, toate criteriile de departajare, este importantă misiunea și slujba la care se gândește că ar trebui să pună un om acolo, are două, trei, patru, cinci alternative. Și a judecat corect, nepărtinitor, neinfluențat de lucrurile din afară și de influențele din afară. Și se gândește care ar fi dintre aceștia potrivit pentru locul acesta de misiune pe care eu îl am în vedere acum. În astfel de cazuri se poate apela la acest lucru. Iarăși m-a întrebat cineva dacă, o tânără, dacă trebuie să tragă la sorți cu cine să se căsătorească. Păi cum să tragem la sorți cu cine să ne căsătorim? Asta presupune că tu, de fapt, ai 2, 3, 4 prieteni, ori aceea nu mai este prietenie. Deci faci experiențe și atunci experiențele acestea își au rațiunea lor. Noi nu putem să tragem la sorți cu care să ne căsătorim din 4 prieteni sau din 4 prieteni. Noi suntem în măsură să judecăm ce înseamnă un om, cum corespunde el așteptărilor noastre, ce suflet are, ce credință are. Păi nu putem să tragem la sorți, să lăsăm pe Dumnezeu să decide când unul este credincios și altul necredincios. Unul este credincios, iar altul este bogat. Și acum ce spunem? Tragem la sorți pe care, cu care să mă căsătoresc, sigur că este cea mai greșită alegere și procedeu de a-L implica pe Dumnezeu în viața ta. Așadar, în concluzie, este permis să facem acest lucru, să tragem la sorți, dar nu pentru fapte pe care noi le putem decide, pentru care avem rațiunile și argumentele care ne pot ajuta să optăm pentru o alternativă sau pentru alta. Dar sunt probabil și situații grele, extrem de dificile în viață, ca cea pe care am menționat-o. Poate fi, într-adevăr, vis-a-vis de alegerea dintre moarte și viață, poate fi când tu ești depășit și ai argumente la fel pentru o variantă ca și pentru cealaltă și este vorba de viață și de moarte în familia ta, în viața copiilor tăi și tu nu mai știi ce să faci, dincolo de interese materiale, dincolo de interese obișnuite și atunci să lași pe Dumnezeu să decide în viața ta, trăgând la sorți. Dar, repet, nu pentru lucrurile obișnuite și nu pentru lucrurile pe care noi putem să le judecăm și noi putem să alegem, potrivit datelor pe care le avem, să alegem varianta cea mai bună. Deci nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucruri obișnuite, în lucrurile în care noi putem să decidem. Acum trecem la capitolul 2, un capitol important din viața lumii, să spunem așa, din viața omenirii, și anume capitolul care relatează apariția în lume, în istoria omenirii, a acestei instituții divino-umane care este Biserica, această instituție cu această energie, cu această forță care schimbă destine, care pecetluiește destine umane, care pecetluiește istoria în toate părțile ei, precum și în întregul ei, și anume Biserica creștină. Biserica nu este o instituție omenească, Este și omenească, dar vom vedea, este o instituție divino-umană, adică dumnezeiască și omenească în același timp. De aceea, ea n-a putut să fie biruită, deși în istorie, de-a lungul istoriei, împotriva ei ca instituție umană, s-au bătut cele mai odioase, să spunem așa, forțe, s-a luptat cu biserica ca instituție umană, oameni s-au luptat, oameni în istorie și n-au putut obirui, tocmai pentru că ea nu este numai omenească. Și vom vedea acest lucru când vom ajunge la capitolul 5, în acele scurs de logică a unui învățat pe nume Gamaliel. Vom vedea acest lucru mai târziu. Acum, haideți să ne oprim puțin la momentul venirii Duhului Sfânt sau a cinzecimii sau a rusaliilor și să vedem ce s-a întâmplat atunci. Câteva lucruri pe care dumneavoastră o să le vedeți și o să le auziți acum, noi le-am mai amintit atunci când am vorbit despre tema vorbirii în limbi. Vă mai amintiți? Dar privilegiul nostru la acest program biblic, fie acelor care participă, fie acelor care ascultă, este de data aceasta, începând cu această nouă temă legată de faptele apostolilor, este unul aparte, în sensul că reușim, când vom termina cartea Faptele Apostolilor, nu numai să auzim explicat textul sau anumite texte, ci și să citim Faptele Apostolilor. Deci, practic, când vom încheia Faptele Apostolilor, explicând atât de multe lucruri care necesită o anumită explicație, noi vom termina și de citit împreună Cartea Faptele Apostolilor. Este un privilegiu extraordinar, gândiți-vă dumneavoastră, să citești o carte a Bibliei și să aibă cine să-ți o și explice. Adică momentele din cele din evenimentele care sunt descrise, texte grele, cuvinte grele, să fie cineva lângă tine care și să-ți explice acest lucru. Este un privilegiu pe care îl aveți și programul biblic este un privilegiu pentru atât de multă lume. Și îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute pe toți, adică toți factorii implicați, fie cel care vorbește și biserica să poată susține mai departe acest program, radio, și sigur că pe această cale trebuie să-i mulțumim Părintelui Mitropolit care a înțeles ce înseamnă programul biblic și a acordat acest spațiu de emisie, nu puțin, în cadrul emisiunilor de la radio, Radio Renaștere. Beneficiază atât de multe lume și am primit atât de multe mesaje, dacă știi, de la oameni de toate categoriile sociale, de toate pregătirile, de toate confesiunile, ca să spun așa, și întrebări, și aprecieri, și lucruri legate de faptul că sunt mulțumiți și satisfăcuți de ceea ce aud și că este un privilegiu, într-adevăr, acest program în cadrul radioului. De aceea, pe cât ne stăm putință, vom face mai departe efortul ca acest program să meargă mai departe. Haideți să vedem despre ce este vorba acum legat de împlinirea promisiunii lui Iisus sau făgăduinței lui Iisus că va trimite pe Duhul Sfânt, ce s-a întâmplat, în ce a constat această promisiune și ce s-a întâmplat când Duhul Sfânt a venit și sub care formă a venit și ce însemnează de fapt Duhul Sfânt în lume, prezența Lui în lume. Citim mai întâi textul și apoi o să îl explicăm puțin. Când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună la un loc. Când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună la un loc. Și fără de veste, s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau. Este vorba de apostolii menționați anterior. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Ne oprim puțin la acest text. S-a făcut dintr-o dată un fel de vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, trece repede. Așa au putut să exprime apostolii ce au simțit în momentul respectiv. Și a fost o adiere ceva ca o suflare de vânt ce vine repede și s-au arătat împărțite peste ei niște limbi ca de foc, niște proeminențe luminoase. Sigur că nu era un foc, vom vedea imediat, era o deră de lumină pe care au perceput-o ca așezându-se peste fiecare dintre ei, dintre apostoli. Întrebarea care se pune este dacă Duhul Sfânt acesta, aceste limbi ca de foc, aceste unde de lumină scurte, s-au așezat numai peste apostoli sau peste toți cei 120 care erau acolo? Și femeile, și Maica Domnului, și alți ucenici. Nu, numai peste apostoli. Iisus numai lor le promite acest lucru. Deci numai peste apostoli a venit Duhul Sfânt sub forma aceasta a unei energii care i-a schimbat total pe ei. Vom vedea imediat că a schimbat într-o clipă statutul lor. Peste ceilalți prezenți acolo, sigur că Duhul Sfânt s-a manifestat sub diferite forme, harisme, de liniște, de pace, de înțelepciune, etc. Dar Duhul Sfânt ca harismă, ca putere acum care a schimbat într-o clipă pe apostoli, a venit numai peste ei. Aș vrea în acest context să fac o scurtă precizare. În seara învierii, și acest lucru ne va ajuta să înțelegem de ce numai peste apostoli s-a împlinit această făgăduință. În seara învierii, Iisus se arată, vă amintiți, apostolilor într-un mod cu totul aparte, pătrunzând prin ușile încuiate cu trup. Cu un trup de lumină, de slavă, îndumnezeit, prin înviere. La un moment dat, Mântuitorul îi trimite în lume și spune: precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. La vremea respectivă, când am vorbit despre înviere, v-am spus mai multe lucruri. Aici seamănă Mântuitorul Hristos misiunea Lui cu misiunea apostolului. Adică, care a fost misiunea lui Iisus în lume trimis de Tatăl? Aceea de a-L mântui pe om, aducându-L din nou în comuniune cu Dumnezeu. Iisus a înălțat la cer, iar această lucrare a Lui mântuitoare este continuată, este actualizată în Biserica creștină, în cadrul Sfintei Liturghii și în misiunea bisericii. De aceea apostolii sunt trimiși cu aceeași misiune, de a duce pe toți oamenii la mântuire și de a-i face părtași jertfe mântuitoare. De aceea le spune: așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, și eu vă trimit pe voi, cu alte cuvinte, cu aceeași misiune. Eu am venit, am adus mântuirea, iar voi o faceți actuală lumii. O împărtășiți lumii, celor care vor primi. Atenție, aș vrea încă ceva să precizez aici și apoi revin la trimiterea apostolilor și la ceea ce a urmat imediat. Aș vrea numai să precizez un lucru, și anume, Mântuitorul Hristos ne-a mântuit pe toți virtual pe cruce. Adică ce însemnează aceasta? Toți putem participa la mântuirea adusă de El în mod virtual. Dar numai aceia însușesc roadele cruce care acceptă prin credință colaborarea cu Iisus și îl acceptă pe Iisus. Numai pentru aceia lucrarea crucii devine eficace și mântuitoare, care o acceptă, care crede în ea și colaborează cu Domnul răstignit și înviat. Ca să înțelegem mai bine. Am dat acest exemplu de multe ori banal ca lumea să înțeleagă. Pe exemplu, aducem și oferim bisericii, să zicem, de aici schimbarea la față, o mașină prin care ei pot să facă foarte multe lucruri și să-și câștige existența. Mașina, să zicem, este în curte aici, am oferit-o un dar. Ea este eficace pentru această biserică numai dacă se lucrează cu ea. Dacă stă în curte, e doar virtuală. E doar virtual ajutorul. Dar dacă se ia și se lucrează cu ea, atunci sigur că această mașină, lucrându-se cu ea, poate să însemne existența acestei biserici. Și înflorirea ei și dezvoltarea ei și așa mai departe. Așa este și cu mântuirea, cu jertfa crucii. Ne-a fost adusă în dar mântuirea, dar ne însușim numai dacă vrem și dacă colaborăm cu ea. Așa că de asta este importantă lucrarea apostolului și lucrarea bisericii. Lucrarea apostolului și a urmașilor lor, precum și a bisericii, nu face nimic altceva decât să facă actuală jertfa crucii cu fiecare generație de oameni. Să o actualizeze pe beneficiul tuturor acelora care vor crede în ea și vor colabora cu Mântuitorul Hristos prin credință. Revin la seara învierii. De aceea spune, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Acum cred că fiecare dintre dumneavoastră să înțeles de unde echivalentul acestor două misiuni. După ce le-a spus că îi trimite cu aceeași misiune în lume, Mântuitorul a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora veți ține vor fi ținute. Prin trimitere și prin împărtășirea Duhului Sfânt, prin suflare, printr-un act văzut, Mântuitorul Hristos instituie taina preoției și a spovedaniei. La vremea respectivă, când am vorbit de preoție și de spovedanie, am explicat în detaliu aceste lucruri. Deci apostolii primesc în seara învierii puterea Duhului Sfânt, energia Duhului Sfânt. M-aș putea întreba acum, atunci la Rusale ce mai primesc? Dacă ei au primit Duhul Sfânt în seara învierii. A suflat și a zis, luați Duh Sfânt. Punct. Ce mai primesc la Rusale? Despre ce Duh Sfânt este vorba? La Rusale, iubiții mei, primesc o harismă cu totul specială a Duhului Sfânt, un dar, o harismă cu totul specială a Duhului Sfânt, și anume cea a vorbirii în limbi, apoi legată de ea a curajului, a puterii, a înțelepciunii, a luminării, etc. Deci multe, multe legate de această harismă, multe alte harisme care o desăvârșesc pe aceasta. Și vom vedea, această harismă împreunată cu alte harisme i-au îmbrăcat pe apostoli. Vă amintiți că Iisus spune, sedeți în Ierusalim până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Adică, vă amintiți când am vorbit de metafora îmbrăcării, până când veți lua noul statut, după care statut, sau în virtutea cărui statut, lumea vă va recunoaște ca cei care veți actualiza peste viacuri lucrarea mântuitoare a crucii. Adică voi veți fi recunoscuți de lume după noua haină pe care o veți îmbrăca, după noul statut al vostru. Înainte, neînvățați, vechiul statut, pescari, oameni neînvățați, care nu pricepeau o pildă, de exemplu. Pilda asemănătorului, foarte simplă, au venit și au spus lui Iisus, uite, ne-ai spus o pildă, n-am înțeles nimic, te rog să ne o tâlcuiești. Și Iisus o tâlcuiește. Fricoși, îl părăsesc pe Mântuitorul toți, în Ghețiman, nu-l urmează niciunul, etc. Toți acești apostoli, oameni simpli, neînvățați, fricoși, fără curaj, fără înțelepciune, fără putere de a pătrunde în sensul lucrurilor. De aceea le spune Mântuitorul, Duhul Sfânt când va veni, vă va aduce aminte despre toate câte eu v-am spus vouă. Să vadă că n-au înțeles. Abia Duhul Sfânt îi va lumina și vor pricepe toată Evanghelia lui Iisus. Deci, după această pogorâre a Duhului Sfânt, nu mai avem de-a face cu apostolii din vechiul statut, ci cu apostoli curajoși, deci pe de-o parte, din fricoși și lipsiți de curaj care fug în Ghețiman, îi vedem curajoși și care sunt în stare să înfrunte Sinedriu. Din neînvățații de odinioară vedem acum autori de metafore ei înșiși, oameni care au pus în scris Evanghelia lui Iisus, care au compus o parte dintre ei Noul Testament. Mai multe vom vedea data următoare.